se janë mbajtur në qelitë ndarë dhe se janë rrahur me kablo. Gratë kanë organizuar disa protesta në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre nga talibanët. Por protestueset janë goditur dhe rrahur nga autoritetet dhe tubimet e tilla pothuajse janë heshtur. Sipas organizatës për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch, çështja e grave përbën shqetësim të madh. Shumë prej tyre janë pushuar nga puna, ndërsa shkollimi i mesëm dhe i lartë për vajzat është ende në pikpyetje. Duke folur për ekspozen, Patricia Gosman, drejtore për razinë në organizatën Human Rights Watch, thotë se situata në Afganistan është e keqe në çdo front.
70% of the media
70% e medjave nuk ekzistojnë më. Ato ose janë mbyllur ose nuk mund të punojnë më. Disa gazetar kanë ikur, të tjerët po fshihen. Kemi parë imazhe të tmerrshme të gazetarëve të rrahur në paraburgim. Ka dhe të tjerë që nuk janë paraqitur para kamerave e që janë rrahur dhe torturuar në paraburgim. Ka të tjerë që kërcënohen. Pra me rregullat e reja për mediat, ata nuk mund të raportojnë për çdo gjë, nuk mund të thonë asgjë kritike. Nuk ka fare media të lira. Gjithashtu kemi raporte për vrasje të vazhdueshme hakmarrëse të njerëzve që kanë punuar me ish ushtrinë dhe me ish policinë. Do të thosha se ka lajme të këqija në secilin front.
It's bad news on every front, I would say.
Këtë javë organizata tjetër e të drejtave të njerëzit Amnesty International ka njoftuar se forcat talibane kanë vrarë 13 pjesëtarë të komunitetit Hazar të Afganistanit, 11 prej të cilëve kanë punuar për ish ushtrinë afgane. Amnesty ka thënë se ka pranuar video dhe fotografi që tregonin kufomat e 11 burrave me plag plumbash në kokë. Këto ekzekutime gjakftohta janë edhe një dëshmi se talibanët po vazhdojnë abuzimet e tmerrshme për të cilat kanë qenë famkeq gjatë sundimit të tyre të mëparshëm, ka thënë sekretarja përgjithshme e organizatës Amnesty International, Agnes Callamard. Talibanët që kanë premtuar se nuk do të hakmerren, i kanë hedhur poshtë këto pretendime, por sipas njohësve të ligjit islamik, ndëshkimet e tilla të ashpra do të jenë të pashmangshme nën regjimin taliban. Harun Rahimi, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, thot për ekspozen se ideologjia talibanëve nuk do të ndryshoj. Por më tepër, si pasi disa prej këtyre ndëshkimeve, si që është rahja me kamxhik, përshkruhen edhe në Kuran, librin e shenjtë të muslimanëve.
There are certain crimes for which punishment are prescribed in the Quran.
Janë disa krime dënimet e të cilave janë të përshkruara në Kur'an. Për shembull, rrahja me kamxhik parashihet në rast të dehjes në publik, për 7 forma të vjedhjes dhe për tradhti bashkëshortore. Ndëshkimet për këto janë të përshkruara në Kur'an. Dhe ka shumë gjasa që talibanët të bëjnë së paku përpjekje për t'i zbatuar ato ndëshkime.
Talibanët shquhen për interpretim të rrept të ligjit islamik. Profesor Rahimi, i cili ndodhet në ekzil në Itali, thot se ata nuk e kanë idenë e procedurave gjyqësore dhe nuk besojnë në to.
The time lag between arrest and
koha midis arrestimit dhe ndëshkimit nuk ekziston. Ndëshkimi bëhet gati menjëherë. Procedura gjyqësore nuk ekziston. Dhe kjo shkakton frikë sepse mund të ndëshkohen njerëzit e pafajshëm. Unë, si avokat, e kuptoj se ndëshkimi është i nevojshëm, por pa përfshirjen e gjyqësorit krijohet hapësirë që personi të vritet në vend. Ky është problemi, sepse ligji islamik përmban dispozita për format të caktuara të ndëshkimeve, por ka rregulla se si duhet të dëshmohen krimet. Ka shumë kufizime në procesin e përcaktimit të pafajsisë dhe fajsisë, por talibanët i shmangin të gjitha këto procedura. Dhe këtë bëjnë kryesisht për arsye politike, për të gjeneruar mbështetje nga publiku. Të vrasësh një person dhe më pas të pretendosh se ai person ka qenë rëmbyës, kjo gjeneron mbështetje publike për talibanët.
Këtë konfirmojnë edhe disa qytetarë afgan. Farhad Kalanavi nga qyteti Heratit ka humbur vëllain e tij gjatë një përpjekje të bandave për rëmbim. Rëmbyesit e dyshuar më pas janë varur në publik nga talibanët. Kalanavi thot se e mbështet qëndrimin e ashpër të talibanëve kundër bandave kriminale.
Jam i sigur se varja e trupave do të ketë një lloj ndikimi te njerëzit. Është një hap shumë efektiv sepse kushdo tjetër që dëshiron të kryejë rëmbime nuk do të guxojë.
Das bi amole shumë, bi amole no shohist.
Profesor Harun Rahimi thot se interpretimi që i bëjnë talibanit ligjit islamik ndikohet edhe nga traditat fisnore në Afganistan, të cilat shpesh i mbështesin ndëshkime të ashpra dhe nuk i respektojnë të drejtat e njeriut. Kombet e Bashkuara në anën tjetër paralajmërojnë se Afganistani është tashmë në prag të krizës humanitare. Kjo pasi shumë qeveri dhe institucione ndërkombëtare i kanë ndërprerë financat për këtë vend kur talibanët kanë marrë kontrollin. Ka raporte tani që shumë qytetarë nuk kanë të ardhura fare dhe se kanë nisur të shesin gjërat e tyre personale për të mbijetuar. Patricia Gosman nga organizata Human Rights Watch thot se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kushtëzoj talibanët që janë të jetur për ndihma financiare dhe njohje ndërkombëtare që ta ndryshojnë sjelljen në terren sa u përket të drejtave të njeriut. Si pasaj, bashkësia ndërkombëtare mund të luaj rol të madh.
Është disi shqetësue se ti shohësh disa qeveri që takojnë talibanët, por nuk i shprejnë qartë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Talibanët duhet ta dinë se po vëzhgohen, se komuniteti ndërkombëtar, donatorët dhe qeverit i kushtojnë vëmendje asaj që thonë ata dhe bëjnë ata në aspektin e të drejtave të njeriut. Talibanët duhet ta ndjejnë presionin për të ndryshuar veprimet e tyre në terren.
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka votuar më 7 tetor për emërimin e një raportuesi të posaçëm për Afganistanin, i cili do t'i shqyrtojë akuzat për shkelje të kryera nga talibanët. Rezoluta është hartuar nga Bashkimi Evropian dhe shumica 47 anëtarëve të këshillit e kanë mbështetur, ndërsa 5 prej tyre e kanë kundërshtuar, përfshirë Rusin, Pakistanin dhe Kinën. Nuk është ende e qartë se si do të pritet ky emrim nga talibanët dhe a do të ndikoja apo jo në terren. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.